Өсімдіктің тіршілігі тұқымның өнуінен басталады. Топыраққа түскен тұқым бірнеше күннен соң ылғалдың әсерінен ісініп, қабығын ашады. Оның ішінен алдымен тамыр шығып, тереңге бойлайды. Бұған дейін өз қорек затымен қоректенген тұқым енді тамыр арқылы топырақтан қорек ала бастайды. Сонан кейін сабақ пайда болады. Сабақтың бойында қылтиып 1-2 жапырақ шығады. Осы кішкентай өсімдік өскін деп аталады. Одан кейін гүл мен жеміс жетіледі, жемісте қайтадан тұқым қалыптасады. Өсімдіктердің көбі тұқымнан өсіп, қайтадан тұқым түзеді. Қайталанып отыратын бұл үдеріс өсімдіктің тіршілік циклы деп аталады.